સાલો હું કો હાથમાં લઈને
બોલો
પેલા બાબા કો ફોટો લાયા બોમ્બે મેં 1950 મેં ઇસકે આગળ સાઈ બાબા કો ના તા માલુમ નહીં પીછે ઇધર આકે ઉસકે સત્યનારાયણ કી પૂજા ગયા ઉસમેં મૂર્તિ આઈ પીછે આપકો કાગજ પડને કા બોલતા હું વો લિખ લેના ઓમ શાહી નમા ઓમ શાહી નમો નમા જય જય શ્રી સદગુરુ સાઈનાથ સમત ઓમ જય બાબા સાઈ બિસ્મિલ્લાહિ રહમાનિ રહીમ કરીમ રહમ કબૂલ રહમ રહમ કર અલ્લાહ સાઈ બિસ્મિલ્લાહિ રહમાનિ રહીમ તોબા અલ્લાહ તોબા અસ્તગફિરુલ્લાહ શુક્રી અલ્લાહ શુક્ર અલહમદુલિલ્લાહ ખૈ કરી અલ્લાહ ખૈ કર ખુલ્લા બિસ્મિલ્લાહિ રહમાનિ રહીમ યા અલ્લાહ યા રહમાનો યા રહીમ યા ગફૂરો યા સલામો યા કરીમ હનુમાન પહેલવાન બસ બારક જવાન હાથ મે લડ્ડુ મુખ મે પાન મેરા કામ નહીં કરે તો માતા અંજની ક્યાં ઉપત્સવા હનુમાન જી કા એક સે એક વખત પહેના ઓ મંગતા ગયા વખત મંગતા 21 વખત બસ ચલો અભી દુસરા ક્યાં બતાવ
Yes, I wanted to ask him about quello che è stato registrato ora è un mantra o qualcosa di simile di Homi Baba che speriamo di poter intervistare il 23. Cioè dopo le celebrazioni del Mahasamadhi e del Dasara, perché è troppo occupato adesso. Sembra comunque un riferimento interessante, in quanto Swamiji mi ha detto che egli fu discepolo di Meher Baba, comunque che lo conobbe, e per cui potrebbe saper dire qualcosa anche su Meher Baba. In ogni caso è per certo che lui vive qui a Shirdi da 20 anni, veste con la stessa foggia di Shirdi Baba in bianco, con il cappello tipico come sai, e dirige un piccolo ashram qui. Egli è di origine Parsi, per cui molte delle persone che vanno a lui per averne benedizioni sono Parsi. E questo anche è un fattore interessante. Speriamo di poter riprendere questa intervista in un momento in cui lo Homi Swami sarà più libero. Per adesso chiudiamo. Allora adesso lo Swami mi dice che non c'è nessuna connessione in particolare tra il Parsi, Homi Baba e Meher Baba. Ma che però Homi Baba dovrebbe sapere abbastanza, almeno dovrebbe saperci dire delle cose, ecco. Dovrebbe saperci dire delle cose su Meher Baba. Questo è quanto.